indaba le ezisebenzi kahulumende lo hulumende ngombono wami ngathi kunenge okusemsamo esingakuboniyo uhulumende lo ngibona ngathi uvele nje kukhona mhlawumbe akunakanela izisebenzi ukuthi kazimsekeli nje izisebenzi zakhe. Akula hulumende ongathatha amagqibhagqibha ezimali anike abantu abangayicelanga leyo mali njengesikweleti. Ngitsho labo umphathi ndabo bakahulumende labasekeli babo lamalunga ephalamende. Kangitshongo ukuthi bangaphiwa leyo mali kodwa kuthi uhulumende sivuke sesisizwa ukuthi unike abantu laba izigidi izisebenzi zingelalutho kukhona okungayisikho. Kanti laphakathi kwazo izisebenzi zakhe uhulumende kukhanya kulobandlululo oluthize. Kukhanya abongela omongikazi ibangathi baphezulu baphambili lapha ekupheni imali kuye mhlawumbe laba abezombutho amapholisa amasosha mhlawumbe labacuphi kube sekubuya-ke izisebenzi zikahulumende nje zonke sokuguqela laba balimi. Ngibone ngathi uhulumende uliqhuba lezisebenzi zakhe ngoba kukhanya engathi kwesinye isikhathi izisebenzi lezi kazisekeli kangako ibandla lona leli libusayo. Mbona ngathi okunye yikubajezisa nje ukuthi bakwazi ukuthi umakhulu basungubani ngezizathu ezaziwa nguye thina abanye siyanakanela. Ungathi kukhona othembileyo ngaphandle kwezisebenzi ezizo eziqhuba inhlelo zakhe phakathi kwelizwe.
Kambe udaba lolu luzaphetha ngani? Kuzahlala kunje kungumacatshelana kuphela kumbe kukhona okuzayenzeka ekugcineni?
Isiphetho salindaba ngombono wami isona leso nje ukuthi ekugcineni izisebenzi kahulumende abanye bazakhalala shiye bazenzele okunye okungabaphilisa abaza kubona kungcono kumbe izisebenzi kahulumende ziyakulahla phansi amajogwe uzama ukutshengisela uhulumende ukuthi lanxa ezeyisa ezikhangelela phansi zilakho ukuthi zihoxise amandla azo ukuzimphoqelele uhulumende ukuthi alalele azengezelele iholo ngoba eqinisweni asikaze sikubone lokho esikubona kuzisebenzi kahulumende. Angikholwa ukuthi uhulumende ukhona kuleli lizwe ngitsho kusesele iRhodesia owawaphatha buchapa izisebenzi ngale ndlela. Ngibona ngathi isiphetho sakhona hamba babhikishe khalele imisebenzi abanye bachiye uhulumende abopha abanye babo abanye bachaye njengoba nguhulumende olesandla esilula kodwa ekugcineni akula msebenzi kahulumende ozakwenziwa ngeqiniso langamandla aphelele kuzisebenzi zakhe. Bayagcina mhlawumbe laba ababe semsebenzini behambisa nje imizimba kodwa ukuzimisela le ngqondo lenhliziyo kuyabe ungasekho lapho.